În lista celor 7 păcate capitale ale Bisericii Catolice își găsește loc și păcatul zgârceniei sau avariției. Zgârcenia este definită ca atașament excesiv față de bani sau lucruri. Atașament excesiv față de bani sau lucruri. Din punct de vedere al Bisericii Catolice, zgârcenia este o încălcare a poruncilor a 9-a și a 10-a, reprezentând o înclinație necontrolată înspre bunuri și plăceri. O înclinație necontrolată înspre bunuri și plăceri. Un filozof pe nume Seneca spunea: săracii vor mereu câte ceva, bogații vor multe lucruri, iar zgârciții sau avarii vor totul. Da? Deci cei mai mulți sau săracii vor mereu câte ceva, bogații vor mai mult, avarii vor totul, nu vor să lase nimic al cuiva. Acum, dacă este vorba să vorbim despre un antidot al zgârceniei, un antidot al avariției, acesta nu poate fi decât dărnicia. Deci antidotul zgârceniei sau antidotul avariției este dărnicia. Și acum, Sfânta Scriptură alocă acestui aspect un spațiu destul de generos. Sunt foarte multe referiri în Sfânta Scriptură la dărnicie, la felul în care trebuie să ne administrăm bunurile în așa fel încât să facem parte și altora de binecuvântările pe care Dumnezeu le revarsă peste noi. Pentru că suntem în seria aceasta a darurilor spirituale, vreau să încep mai întâi cu mențiunea pe care Sfânta Scriptură o face cu privire la dărnicie și felul în care o așează în lista darurilor spirituale. Vă aduc aminte ceea ce scrie Pavel în Romani, capitolul 12, începând cu versetul 6. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine dă să dea cu inimă largă, spune apostolul Pavel. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă, cine face milostenie să o facă cu bucurie. Și acum, știu că de foarte multe ori suntem derutați de asemănarea dintre cele două aspecte, dărnicie și milostenie. Dărnicie și milostenie. Se pare că Sfânta Scriptură face o distinție între dărnicie și milostenie. O să vedem la momentul potrivit care este distinția aceasta, care este diferența aceasta. Dar aș vrea să vă mai aduc aminte că în Vechiul Testament Dumnezeu lasă legi care să guverneze dărnicia poporului său. Care să guverneze dărnicia poporului. Pe de o parte instituie zeciuiala. Pe de altă parte instituie anul sabatic. Anul în care trebuiau restituite sau, mă rog, trebuiau iertate datoriile. De asemenea, atunci când se luau recoltele de pe câmp, poporul trebuia să lasă o parte din recolta aceea, dacă cădea pe jos, dacă nu era eficientă metoda de recoltare, tot ceea ce rămânea trebuia lăsat ca un semn al dărniciei pentru sărac, pentru văduvă și pentru străin. Deci Dumnezeu reglementează până la urmă dărnicia. În Noul Testament, Domnul Iisus Hristos pune un accent aparte pe dărnicie. Și cred că cel mai puternic exemplu din punctul acesta de vedere este actul acelei femei care se duce și pune ultimii ei doi bănuți. Și Domnul Iisus Hristos subliniază gestul ei care remarcă o dărnicie extraordinară. Acum, vedeți, în Sfânta Scriptură învățăm câteva aspecte despre felul în care Duhul lui Dumnezeu se manifestă în inima omului și generează această dărnicie. De ce este importantă dărnicia? Păi, în primul rând, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu extrem de generos. Dumnezeu este un Dumnezeu generos. Un Dumnezeu care cu atâta dărnicie lasă peste noi binecuvântări nemăsurate. Dumnezeu este generos. Generozitatea Lui a fost arătată în primul rând prin Domnul Iisus Hristos. Toate celelalte binecuvântări sunt manifestarea generozității Lui. Dar jertfa Domnului Iisus Hristos ne arată această generozitate extremă. Când a dat tot ce a avut mai scump. Tot ce a avut mai scump. Dă pentru noi. Iată de ce atunci când un credincios manifestă acest dar al dărniciei, nu face altceva decât să reflecte pe de o parte prezența lui Dumnezeu în viața lui și pe de altă parte să aducă slavă lui Dumnezeu, să-L cinstească pe Dumnezeu. Iată acum câteva caracteristici ale acestui dar. În primul rând, persoana care are darul dărniciei este una care dăruiește fără rezerve. Dăruiește fără rezerve. Tocmai am spus, Dumnezeu a dat ce a avut mai de preț pentru noi. Domnul Iisus Hristos, când a iubit, spune Sfânta Scriptură, până la capăt. Deci nu a reținut nimic pentru sine. N-a lăsat nicio margine să spună, ei, am mers până aici, dar am rezerva aceasta. Dacă mai este nevoie, mai fac un pas. Dacă mai este nevoie, mai dau o binecuvântare. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu a dat tot ce a avut mai bun. Acum, vedeți dumneavoastră, dacă un avar găsește împlinire și bucurie în lucrurile pe care le agonisește și în superioritatea față de ceilalți, o persoană cu darul dărniciei își găsește bucuria și satisfacția în mulțumirea și bucuria celorlalți. În mulțumirea și bucuria celorlalți. Deci avem cele două caracteristici. Pe de o parte este dărnicia fără rezervă. Am văzut oameni, cunosc oameni, care atunci când văd nevoia din jurul lor, nu se gândesc ce le rămâne lor, ce rămâne familiei lor. Sunt gata să-și deschidă buzunarul, sunt gata să scrie cecul, sunt gata să facă orice este nevoie pentru a aduce bucurie în viața celuilalt, pentru a aduce relaxare, pentru a aduce o stare de bine în viața celuilalt. Sunt două caracteristici importante. Mi-aduc aminte de o persoană pe care am cunoscut-o și era de origine germană. Ieșise la pensie și de-a lungul anilor în care a lucrat, și-a strâns un fond confortabil pentru anii de pensie care îi mai rămăseseră. Strânsese bani buni. Dar Dumnezeu a făcut în așa fel încât el a ajuns în România, a ajuns în câteva sate în care a văzut oameni cu dorință de a se închina lui Dumnezeu, dar oameni fără biserică. Și-a hotărât să dea toți banii lui de pensie. Și frați și surori, toți banii lui de pensie i-a dat pentru construirea de biserici. Toți banii lui de pensie. Și când ceilalți l-au întrebat, dar tu ce o să faci? Ce o să faci? A zis, Dumnezeul care mi-a purtat de grijă până acum și mi-a dat sănătate să strâng acești bani, îmi va purta de grijă și în continuare. Și sunt convins că nu voi duce lipsă de nimic. Și toți banii și-a dat pentru construcția acestor biserici. Persoana cu darul dărniciei este cumpătat când este vorba despre nevoile proprii. Interesant. O persoană care este generoasă cu alții, dar când este vorba de nevoile proprii, este destul de cumpătat. Știe cum să-și organizeze, să-și administreze lucrurile pe care le are, încât să nu facă excese, să nu facă cheltuieli suplimentare. Din nou, am întâlnit o familie, pe când eram în România, o familie de aici, din Statele Unite, care creaseră un business prosper. Aveau o afacere prosperă. Și dădeau, la vremea aceea, mi se pare, 30% din venitul lor. Îl dădeau pentru lucrarea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că au venit în România și la banii pe care aveau și-ar fi putut permite un confort suficient. Dar au preferat să stea în condiții destul de modeste. Pentru că toți banii pe care i-au avut să-i poată da lucrării de acolo, să-i poată da bisericilor pentru a se face ceva pentru misiune de acolo. S-au întors în Statele Unite și ceva s-a întâmplat. Locul în care aveau afacerea a fost cuprins de flăcări și totul a fost distrus. Au fost asigurați, au încasat banii de la asigurare și au repus afacerea pe picioare și după această întâmplare, ascultați ce decizie au luat. Să dea 90% pentru Dumnezeu și să trăiască cu cei 10% pe care îi primeau. Trăiau foarte modest. Foarte, foarte modest. Dar toți banii aceștia îi dădeau în slujire, îi dădeau în lucrare. Deci, sunt oameni care într-adevăr au o chemare specială. Au un dar special. Pentru că Sfânta Scriptură vorbește despre generozitate și despre dărnicie în termenii în care o face. Nu cumva să fim induși în eroare de cel care este maestru al acestor diversiuni și să ne gândim, păi eu nu sunt nici dintre cei care are milioane de dolari, nu sunt nici dintre cei care are bani la discreție încât să poată trăi cu 10%, nu sunt dintre cei care are darul dărniciei. Toți suntem chemați la dărnicie. Și tocmai de aceea vă pun în fața aceste caracteristici, pentru că sunt unii care au dărnicia ca și o binecuvântare specială din partea lui Dumnezeu pentru a aduce slavă lui Dumnezeu prin ea. O altă caracteristică, persoana cu darul dărniciei este mulțumită și mulțumitoare. Mulțumită și mulțumitoare. Nici nu se poate altfel. Dacă simte imboldul de a oferi altora și nu are mulțumire sufletească, se expune unei acțiuni extrem de periculoase. Poți foarte ușor să ajungi la o criză spirituală profundă. De altfel, unul din pericolele care apar atunci când darul acesta nu este utilizat așa cum se cuvine, este tocmai acela de a nu fi atenți la strategia diabolică care caută să ia mulțumirea sufletească din practicarea nu numai acestui dar, dar al oricărui dar. Nu de puține ori în Sfânta Scriptură ni se spune că ceea ce facem, să facem cu bucurie. Că ceea ce facem, să facem spre slava lui Dumnezeu. Că ceea ce facem, să aducă bucurie în viețile celorlalți. Acum, gândiți-vă la următorul aspect. V-am mai provocat să vă gândiți la lucrurile acestea înainte. Cine este cel care a pregătit pentru noi toți toate faptele bune pe care trebuie să le facem? Dumnezeu. Deci Dumnezeu le-a pregătit. Dacă Dumnezeu a pregătit faptele acestea bune, Duhul lui Dumnezeu este acela care ne călăuzește prin ele. Ajungem să împlinim ce în cele din urmă? Planul lui Dumnezeu. Pentru că dacă împlinim lucrurile pe care El le-a pregătit pentru noi, suntem în planul lui Dumnezeu. Și dacă lucrurile acestea se fac și diavolul caută să fure mulțumirea noastră sufletească și după ce le-am făcut, în loc să dăm slavă lui Dumnezeu, pentru că ne-a găsit vrednici să ne facă partea planului Său, în loc să dăm slavă lui Dumnezeu pentru că am reușit să fim instrumente în mâinile Lui pentru binecuvântarea altora, pentru că în felul acesta aducem slavă lui Dumnezeu, dacă sufletul nostru se încarcă de amărăciune, se încarcă de nemulțumire, se încarcă de frustrare, unde este slava pe care o dăm lui Dumnezeu? Unde mai este slava aceea? Și dacă vă uitați de foarte multe ori, când ajungi să faci o lucrare bună, când ajungi să faci ceva pentru Dumnezeu, de foarte multe ori diavolul vine și îți arată toate aspectele negative, tot ce ar fi putut fi, dar n-a fost, și în felul acesta îți fură orice bucurie și mulțumire sufletească. Este o strategie diabolică, frați și surori. De ce? Pentru că dacă făcând lucrarea Domnului, ajungi să o faci tot timpul cu tensiune, tot timpul cu frustrare, tot timpul cu amărăciune, la un moment dat, firea ta începe să prindă putere în tine și să te descurajeze. Păi da, asta înseamnă să lucrezi pe Dumnezeu, pentru Dumnezeu. Tot timpul se suferă pentru lucrarea lui Dumnezeu. Am înțeles, sufer odată, sufer de două ori. Dar dacă nu mai am nicio bucurie, nicio satisfacție în aceasta, dar mai mult de atât, mai mult de atât, când tu aduni amărăciune în sufletul tău, amărăciunea aceea, așa cum bine știm cu toții, chiar dacă nu întotdeauna o recunoaștem, bine știm cu toții lucrul acesta, când aduni, când acumulezi lăstarii de amărăciune în sufletul tău, în cele din urmă lăstarii aceștia cresc într-un copac mare în care își fac cuiburi multe păsări, zgomotoase, și care încep să împrăștie amărăciunea aceasta și în jur. Și în loc ca oamenii să dea slavă lui Dumnezeu, oamenii aceia se lovesc de amărăciune, se lovesc de nemulțumire, se lovesc de frustrarea ta. Și ceea ce poate fi o lucrare foarte bună spre slava lui Dumnezeu ajunge să fie o pricină de potignire. Vă dau un exemplu biblic. Un exemplu biblic. Vă aduceți aminte de femeia care vine și sparge un vas de alabastru. Vas scump, parfum scump. Pentru ce? Nu pentru capul, ci pentru picioarele Domnului Iisus Hristos. Și imediat se găsesc cei care să spună, asta e o risipă. De ce se face așa ceva? Vă aduceți aminte ce spune Domnul Iisus Hristos? De ce produceți? Spuneți dumneavoastră. Amărăciune. Ea a făcut un lucru necesar. Un lucru care era în planul lui Dumnezeu. Era o pregătire pentru ceea ce avea să se întâmple cu Domnul Iisus Hristos. Și vi spune, de ce produceți amărăciune? Acum, n-avea eu un pic de dreptate în ceea ce spunea, avea dreptate. Erau săraci, se putea vinde produsul acela, se putea face un act de caritate, lucruri bune făcute. Aveau un pic de dreptate. Marea problemă este că picurile acelea de dreptate generează de cele mai multe ori cele mai multe probleme. Picurile acelea de dreptate. Persoana cu darul acesta al dărniciei are o inimă generoasă. Și tocmai de aceea sunt persoane care foarte ușor pot fi rănite. Foarte ușor. Pentru că ei doresc să vadă binele în viața celuilalt întâmplându-se, să vadă că aduc bucurie prin acțiunea lor, prin lucrarea lor. Vor să vadă că se schimbă în bine starea celuilalt. Și când vine cineva și lovește și diavolul este foarte rapid în acțiune, foarte rapid. Să știți, el n-are nevoie de telefon, n-are nevoie de e-mail și de toate celelalte, să zici, domne, stai până își verifică e-mail-urile și vede ce-a făcut cu tare și aude ce-a făcut cu tare. Este foarte rapid în acțiune, foarte rapid. Acum ai făcut, acum ai terminat de împlinit lucrarea Domnului și el este deja la pândă, este lângă tine. Este lângă tine. Vă dau un alt exemplu biblic. Aduceți aminte de Ilie? Împlinise Ilie planul Domnului? N-ajunge Ilie plin de amărăciune? Vă mai dau un exemplu biblic. Aduceți aminte de Iona? A fost chemat să împlinească voia lui Dumnezeu, să împlinească planul Domnului. Imediat după aceea se umple de amărăciune. Deci, frați și surori, trebuie să fim foarte atenți la lucrurile acestea. Pentru că sunt realități cu care fiecare dintre noi se confruntă. Fiecare dintre noi se confruntă. Persoana cu darul dărniciei nu folosește darurile pentru manipularea celor din jur. Nu folosește darurile pentru manipularea celor din jur. Este exact ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Când spune să nu știe stânga ce face dreapta, să nu știe o mână de ce face cealaltă. Nu faceți, spune Domnul Iisus Hristos, așa cum fac fariseii care se duc și strâmbițează dărniciile, care vor să atragă atenția asupra lor. Voi să nu faceți așa. Voi să știți că este unul care vede nascuns și care răsplătește la timpul potrivit. Și în pasajul pe care l-am citit, Domnul Iisus Hristos spune cu și mai mare claritate lucrul acesta. Dacă faci dărnicie numai pentru a-ți atrage, simpatie, pentru a avea o pârghie de control asupra altora? Păi stai puțin. Cum îndrăznești să nu fii de acord cu mine? Păi dar nu te-am ajutat eu? Chiar ai uitat ce am făcut pentru tine? Chiar ai uitat ce am făcut pentru tine? Frați și surori, n-aș vrea să ne gândim la persoane, pentru că foarte ușor putem să ne gândim la persoane și s-ar putea să greșim, s-ar putea să judecăm greșit. Dar diavolul caută de multe ori și în biserică să facă lucrul acesta. Și dacă este cineva generos față de o biserică, dacă este cineva care are darul acesta al dărniciei și îl practică într-o biserică, diavolul poate să-l ispitească și pe el să caute măcar să aibă o greutate în plus a cuvântului său și a părerilor și a hotărârilor sale, dar chiar și a celorlalți, chiar și a celorlalți, să spună, păi el este atât de darnic, atât de generos, trebuie să ascultăm ce spune. Trebuie să fim atenți. Persoana care își manifestă în mod veritabil darul dărniciei, nu este o persoană manipulatoare. Tocmai aici intervine unul din pericole. Atunci când persoana respectivă nu mai este sensibilă la călăuzirea Duhului Sfânt, nu mai este atentă la conducerea Duhului Sfânt, la controlul Duhului Sfânt, poate deveni manipulativă. Poate deveni manipulativă. Poate să întrebuințeze ceea ce are pentru a-și crea pârghile de control asupra altora. Poate întrebuința ceea ce are pentru a-și crea căile de autoprezentare și autoimpunere, de câștigarea respectului și a simpatiei celorlalți. Dar gândiți-vă cât de diabolic este lucrul acesta. Pentru că dacă este dar al Duhului Sfânt, trebuie să dea slavă lui Dumnezeu. Dacă este doar manifestarea propriei personalități, e o fur din slava lui Dumnezeu. Și este unul dintre cele mai mari păcate pe care omul le poate comite. Să ia slava lui Dumnezeu. Un alt pericol este tocmai acela al nemulțumirii. Deja am amintit acest aspect, dar vreau să întăresc importanța. Este foarte ușor ca o persoană ce are darul acesta să fie obișnuită să dăruiască, dar să nu mai ajungă să cunoască mulțumire și satisfacție din practicarea darului. Diavolul vine la un moment dat și spune, păi tot ai dăruit, tot ai dat, tot ai dat, tot ai dat. Mai lasă și pe alții. Sau, tu tot ai dat, tot ai dat, tot ai dat. Dar ție cine-ți dă? Ție cine-ți dă? Unde este răsplata? Undeva în subconștientul nostru, la fiecare se produce calculul acela pe care noi îl etichetăm drept evreiesc. V-am mai spus eu chestia cu anunțurile de pe vagoanele de tren. Știți, italienii care vorbesc mult. Nu te-a plecat în afară, n-are niciun rost, e pericol de moarte. Nemții care sunt foarte direcți. Nu ai voie să te pleci afară. Și evreii care spun, dacă te pleci afară, ce câștigi? Da. Dar în mintea fiecăruia dintre noi, în subconștientul fiecăruia dintre noi, există calculul acesta, pentru că toți suntem în căutarea palpabilului, imediatului. Aduceți-vă aminte numai de poporul Domnului, care vede mâna lui Dumnezeu, vede minunile lui Dumnezeu, pleacă Moise pe munte să fie cu Dumnezeu și să primească legile lui Dumnezeu și în spatele lui poporul îl determină pe Aron să ridice vițelul. Pentru că ei voiau ceva vizibil. Ei voiau să fie acolo, lângă ei. Și cumva suntem și noi în căutarea retribuției imediate. Slujesc, dar Doamne, la schimb, ce primesc? Dăruiesc, dar Doamne, la schimb, ce mi se cuvine? Chiar și ucenicii l-au întrebat pe Domnul Iisus Hristos. Doamne, noi care am lăsat familie și am lăsat în urma noastră, noi ce primim? Și Domnul Iisus Hristos face foarte clar că este o răsplată. Și este o răsplată generoasă. Nu imediată întotdeauna. Nu întotdeauna așa cum ne dorim. Dar cu siguranță Dumnezeu nu lasă nerăsplătit nimic din ceea ce, ce se face pentru numele Său și spre slava numelui Său. Apoi, un alt pericol, dezinteresul pentru nevoile imediate ale familiei. Dezinteresul pentru nevoile imediate ale familiei. Persoane care au pornirea aceasta să dăruiască. Fie că dăruiesc din timpul lor, acum poate că imediat ne gândim la dărnicie doar sub aspectul acesta pecuniar, financiar. Dar poți dărui din timpul tău, poți dărui din talentele tale, poți dărui din energia ta. Ideea este aceea de a o face în spiritul dărniciei, în spiritul acesta al slujirii lui Dumnezeu. Numai că poți să nu fii atent la nevoia imediată a familiei tale și să nu știi unde să tragi linia, să nu știi să îngrijești de cei din casa ta așa cum se cuvine. Este un pericol. De asemenea, un alt pericol care apare atunci când nu mai este controlul Duhului Sfânt este popularizarea actelor de caritate. Popularizarea lor. Ia uitați-vă, oameni buni, ce am făcut. Ia uitați-vă, oameni buni, ce am făcut. Pentru că atunci nu mai dau slavă lui Dumnezeu. Nu mai sunt interesat. Nu mai recunosc manifestarea Duhului lui Dumnezeu în viața mea. Vedeți, toate lucrurile acestea trebuie să ne facă atenți la modul în care Duhul lui Dumnezeu lucrează în noi. El caută să se manifeste în noi. V-am prezentat toate aceste aspecte pentru că este important să distingem darurile și manifestările Duhului Sfânt în viața noastră, dar și între noi ca și comunitate. Să respectăm darurile acestea, pentru că dacă sunt originate de Duhul lui Dumnezeu, când respecti pe cel în care se manifestă acelea, respecti Duhul lui Dumnezeu. Și în aceeași manieră, dacă nu recunoști și nu respecti darul Duhului Sfânt într-o persoană, pe cine nu respecti? Pe Duhul lui Dumnezeu. Și în loc să fii conlucrător cu Dumnezeu, în loc să fii instrument în mâna lui Dumnezeu, ajungi să fii împotriva lucrării lui Dumnezeu și instrument în mâna diavolului. Îmi pare rău că nu avem întotdeauna imaginea aceasta, pentru că este întotdeauna o situație dramatică când nu suntem în ascultare de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu este vorba de opțiuni și de nuanțe gri și nedefinite. Lucrurile sunt cât se poate de clare. Nu există decât aceste două posibilități. Ori ești în ascultare de Dumnezeu, îl slăvești pe Dumnezeu, împlinești planul lui Dumnezeu, ori ești în nesupunere față de Dumnezeu, împotriva planului lui Dumnezeu, îl necinstești pe Dumnezeu, îl dezonorezi și ești în slujba diavolului. Nu există zonă de mijloc. Nu există nimic din toate acestea. Am căutat prin mesajele acestea și încă nu le-am terminat, să vă provoc pe fiecare să vă rugați. Și dacă odată ați identificat ce a pus Dumnezeu în dumneavoastră și ce încearcă să impulsioneze în dumneavoastră prin Duhul Său cel Sfânt, dar cumva, eu știu, oboseala, cadrul nostru al bisericii, dacă nu este unul adecvat, în loc să fie un motor al slujirii și al împlinirii voii lui Dumnezeu, poate ajunge să fie o frână. Vă invit să vă rugați împreună, să ne rugăm împreună, ca și biserică. Să vedem în ce măsură reușim să construim un cadru în care manifestările Duhului Sfânt, darurile Duhului Sfânt, să-și găsească posibilitatea manifestării pentru a aduce slavă lui Dumnezeu, pentru a împlini voia Lui. Domnul să vă binecuvânteze. Într-un fel m-am bucurat că e vorba de darul dărniciei într-o duminică după amiază, după nuntă. Se pare că toți sunteți dăruiți, așa, sau ați dăruit cel puțin în dimineața aceasta. Nuntașii au fost și ei generoși, au dăruit suficientă mâncare și nu știu cât de mult am procesat. Ar mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să lăsăm lucrul acesta să fermenteze în gândurile și în inimile noastre. Să ne uităm în jur, cred că este de egală importanță să ne uităm în viața noastră și să vedem darul Duhului Sfânt și să ne uităm în jurul nostru și să vedem darul Duhului Sfânt în ceilalți. Să-L apreciem. Și dacă ne-am rugat și Dumnezeu ne-a descoperit care este darul celuilalt, putem să mergem și să spunem, frate, am văzut în dumneata darul încurajării. Frate, am văzut în dumneata, sau soră, am văzut în dumneata darul slujirii. Sau am văzut în dumneata darul dărniciei. Este mai greu să faci, să vezi darul dărniciei, pentru că dacă vă aduceți aminte, așa cum spuneam, persoanele acestea nu caută popularitate, nu vin să facă paradă de dărnicia lor. Dar sunt situații în care Duhul Domnului îi scoate la iveală. Și este important să le vedem, să le apreciem și să-L onorăm. Pentru că felul acesta îl onorăm pe Dumnezeul nostru. Amin.